отмястото на събитието. Уважаеми слушатели, продължаваме нататък с политически анализ на това какво се случи тази нощ в Турция и какви са изводите, които трябва да си направи България от това. На телефона вече имаме връзка с заместник-председателя на политическа партия АБВ и екс-външен министър Ивайло Калфин. Добър ден, господин Калфин.
Здравейте.
Следихте ли с нощ събитията в Истанбул, Анкара и Турция?
Да, следих ли.
Какво ви направи най-силно впечатление? Възможно ли е един преврат на военните да се е самозародил или той има своят сив кардинал в... Не, надали можем да знаем, но в подозрение, в кръга на подозрените лица влиза Фетхулах Гюлен, един от бившите съратници на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който Гюлен представлява в момента, казано накратко, американската линия на влияние върху Турция.
Не бих правил тази връзка. Тази връзка я направи Тайип Ердоган, който отдавна е в остри отношения с Гюлен. Гюлен е турски емигрант, който живее в Съединените щати. Бил е близък на, и то много близък на Ердоган, след което са си разделили пътищата. Гюлен настоява за ислямизация още по-бърза на Турция. А това, което се случи с нощи, е точно в обратна посока. Това беше реакция на военните срещу мерките, които през последните години взима Ердоган за ограничаване на властта на всички институции. Виждаме, че освен промените в конституцията, която отнемат власт и я дават на него лично, на президента, видяхме какво се случва с медиите, как се затварят неудобни медии.
Даже вчера сутринта имаше арест на около 35 главни редактори и водещи журналисти.
Точно така. Когато говоря институции, имам предвид по-широко, не само държавни. Mm-hmm. Всеки пети генерал в момента е в затвора или в обвинение за преврат, което значи, че армията е под много силен натиск. И всъщност опита на Ердоган да концентрира абсолютно цялата власт в себе си буди реакция. В случая тази реакция не е от ислямистите, а е от тези, които биха искали да поддържат светския характер на държавата. Разбира се, това трудно се случва с преврати, въпреки че Турция за новата си история има 4 успешни преврати.
Така е, но господин Кафин, вие знаете колко е важна религията, пък и ролята на исляма изобщо по света, но религията в Турция като една от консолидиращите или разделящите идеологии, ако мога така да я нарека. Какво е онова, което би ви дало основание да кажете този проект ще успее или не?
Ердоган използва религията.
Да?
Цялата му политика за ислямизация на обществото е насочена към повече контрол върху обществото. Така че реакцията на военните, традиционно в Турция военните са последователи на Кемал Ататюрк, на светлата, на светската държава. Неговия натиск за налагане на ислямски ценности, за отнемане на власт от институциите, безспорно буди реакция. Това, което се случи с нощи, е една взривоопасна смесна свръхконцентрация на власт и много разделено и поляризирано общество.
В такъв случай да ви съобщя последните факти и данни. До момента по Reuters излиза, че има 1563 офицери от турската армия арестувани и прогноза за това, че са издадени 780 заповеди за задържане на висши военни и магистрати.
Това ще бъде използвано за погром върху висшия състав на турската армия и за пълно подчинение на армията на Ердоган. Това ще бъде поредната институция, която ще бъде на пълното му подчинение.
И от тук към България, каква е... каква трябва да бъде политиката на България? Буква А. Трябва ли да се свика извънредно заседание на Министерски съвет? Трябва ли да се свика извънредно заседание на Народно събрание? Трябва ли да се свика извънредно консултативен съвет по национална сигурност?
Само ако ми позволите едно изречение при намиране на България, защото са много важни за България въпросите, ще ми се да допълня нещо за анализа на това, което се случва в Турция. този опит за преврат в Турция е едно от последните възможни действия, които да предотвратят една тенденция за така ислямизация в Турция. Интересното е, че начина, по който беше спрян военния преврат, вие го видяхте. Той не беше спрян с...
Не знам дали е спрян наистина.
Вероятно, изглежда...
Изглежда, че Турция е разделена на Анкара и на Истанбул за сега.
Да, да, Турция е по принцип едно много разделено общество и то точно заради усилията на Ердоган. Турция по принцип има самочувствието на светска държава, която е бутана в друга посока. Но как спря Ердоган преврата вчера? Когато военните обявиха военно положение и действие на военния закон, той чрез джамиите и чрез едно обращение в интернет, парадоксално, че това го ограничаваше до сега, призова хората да излязат на улиците. И всъщност...
Не, той се обади по интернет телефон.
Да, добре. Но всички тези приложения бяха в ограничителния му лист. Твитър и социални мрежи, както и да е. Но на военните той противодейства с хора, които излязаха на улицата. Избора на военните да стрелят срещу населението, очевидно, че няма как да се случи. Така че тази ислямизация, това влияние върху съзнанието на хората, очевидно работи. Той чрез джамиите, които цяла нощ усилваха неговото послание и вадеха хората на улицата, на практика спря преврата, не с механизмите на държавната власт. Така че очевидно, че това работи. Това, което питате за България, е много важно. Около нас региона бълбока, кипи. Ние виждаме какво се случва и в Черно море, с какво се случва в Турция. Отклонили сме си вниманието на западните българи. Там също има процеси, които не са най-добри. Според мен, след това, което се случва в Турция, аз доколкото разбирам, нощеска премиера е събирал ръководителите на служби, нещо, което е абсолютно задължително, но би трябвало да има и заседание на Консултативния съвет на национална сигурност. Не само да наблюдаваме какво се случва в Турция, но да погледнем по-дълбоко на процесите, които се случват около нас. Защото не знам още колко доказателства трябва да видим, за да разберем, че ние живеем в една изключително сложна, деликатна обстановка, в която България трябва много ясно да насочи политиката си. Не да се скрие, не да се наведе, а да търси принципни, законни и активни методи на външната си политика, която да има влияние в региона.
С нощи в 3:30, когато министър-председателя даде изявление, ние журналисти бяхме помолени да не питаме и лично аз си признавам, че един от малкото пъти, в които се съгласих да не питам, защото обстановката не е много изяснена, си помислих, че може би нашия министър-председател трябва да постави точно в този контекст, в който вие говорите, пред Европа, пред Щатите и пред Русия, въпроса за мира, демокрацията и процесите в региона, защото най-тайно за никого е за вас особено, че България за момента е най-стабилната част в региона. Али? Няма да ме оспорите. Румъния, Гърция, Македония, Сърбия.
Нека да чукаме на дърво, но да не си мислим, че ние сме защитени с някаква стена от региона. Ние сме в този регион.
Точно така. Не е ли редно министър-председателя Борисов да постави този въпрос и да се превърне така в един защитник и отстояващ правата не само на България, и на региона, защото, както казвате, ние сме част, ние не можем да оцелеем индивидуално.
Това е абсолютно задължително, което вие казвате, и аз се надявам, че то ще се случи. Въпросът е обаче, освен да поставим въпроси и да кажем, вижте колко проблеми има в този район и те се трупат един след друг, ние да предложим и решения. И аз мисля, между другото, че последните изявления на премиера върват в правилна посока с всички противоречия между това, което казва той, което казват някои министри. И приказките за намаляване на напрежението в Черно море и така нататък, това е противовес на решения, които в момента се взимат, включително в НАТО.
Кое наричате приказки за намаляване на напрежението в Черно море? Позицията на министър-председателя Борисов за
демилитаризация.
Да, няма милитаризация, за да има демилитаризация, но...
Ние всички, включително и България, има своите военноморски сили, военни подразделения около Черно море, но въпросът е всички действия за намаляване на напрежението, а не за стъпване на допълнително напрежение, трябва да бъдат подкрепени от България. Затова вие сте правят, въпросът трябва да се постави, и то много остро, заедно с възможни решения. Ние трябва да успокояваме региона.
Вие, АБВ, ще излезете ли с официална позиция какви трябва да бъдат решенията за региона и какво трябва да изисква министър-председателя от Европейския съюз, както повторих, Щатите и Русия? Защото това изискване трябва да е към тези три страни, според мен.
Ние развиваме тази теза от доста време, имаме доста позиции, които са свързани пълно и с предложение за декларация на парламент, специално за Черноморския регион. Най-вероятно след събитията в Турция ще излезем с нова позиция. Това, което се случва в Турция, ще има последици. И то ще има последици, свързани с засилване на така противопоставянето в голяма страна близко до нас.
Така е, но не на последно място важно е да си отговорим и на въпроса. Вие, АБВ, бяхте в коалицията на управлението. Напуснахте я. Смятате ли, че трябва да се преразгледат някои принципни възражения между опозиция и управляващи и да се достигне до принципен съюз по посока национална сигурност, регионална сигурност и не на последно място, ако не прозвучава цинично, ползите за България от разклащането и на Турция в този момент?
Вижте, националната сигурност е дългосрочна тема. Различни правителства се сменят през нея. Тя е естествено място на национален консенсус, който трябва да се търси. Това, срещу което ние се противопоставяхме не един път от АБВ, бяха така остри изявления и на президента, и на министри от кабинета, които бяха свързани с доста войнолюбиви така изречения, които не помагат на регион.
Визирам вашите любимци, извинявайте, че прекъсвам любимци в кавички на АБВ, външния министър Даниел Митов и министърът на отбраната Николай Ненчев, пък и защо не и другата ви любимка, вътрешния министър Румяна Бъчварова. Смятате ли, че...
Пропуснахте изказването на президента, които са най-остри, всъщност. Свързани с региона. Не знам дали умишлено.
Не пропуснах го като нещо, което според мен е просто...
Да,
ще остава без коментар.
Този тип говорене, ние не можем да изравняваме членството на България в НАТО. България съвсем съзнателно е в НАТО и в Европейския съюз. И ние спазваме правилата. Но там трябва да имаме активна позиция. И темата, свързана с намаляване на напрежението в региона, вместо неговото увеличаване, би трябвало да се подкрепи. Ние сме готови да търсим там национален консенсус. Не може да се намери консенсус, свързан с дайте да дигаме напрежението и да плашиме всеки, който да не смее да мръдне, защото ще го нападнат останалите. Това е една теория на така нареченото въздържането, която се използваше от Съединените щати, от Франция се появи след войната и така нататък, която е абсолютно неуместна в момента в Черно море.
Така е, но исках да попитам следното. Не трябва ли да се постави на нова сметка, както вие хубаво напомнихте, и да добавя президента тази многолика външна политика, която България развива? От една страна Борисов иска спокойствие и демилитаризация, от друга страна изредените лица, ще започнат с Плевнелиев, Митов и Ненчев, пък проповядват друга теория, че трябва да сме по-близо до коляното на НАТО.
Ние не сме далеко от НАТО. Ние сме част от НАТО. Аз не трябва да противопоставяме членството си на НАТО на разумните решения. Така че, бидейки член на НАТО, България трябва да има позиция, свързана с намаляване на напрежението в региона. И аз говорите за външна политика. Според мен, много често, особено около срещата на НАТО, се чуха различни гласове. Чухме какво каза президента с прословутата флотилия, дръпна го назад премиера. Видяхме какво стана на
решението. Дръпна и Ненчев за ушите.
Да, с струпването на войски в Черно море, което обаче е факт като решение на НАТО. Премиера от тук, от България, каза, че не е политика, която той поддържа. Така че очевидно, че говоренето трябва да се изравни. И аз мисля, че последните изречения на премиера са посоката, в която трябва да търсим съгласие.
Добре, много ви благодаря за това включване. Ако има нещо извънредно, ще си позволя отново да ви търся. Благодаря ви наистина сърдечно за анализа. Разговаряхме с Ивайло Кафин, заместник-председател на политическа партия АБВ и екс-външен министър.
Радио К2 от мястото на събитието.